Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun har'aaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaatiin waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Dhaggeeffatoota sagalee abdii akkam jirtu nagaan keenya jaalalaa bakka jirtan hundumaatti isinaa qaqqabu isiniin jenna. Akkuma beekamu kun mallattoo barichaa jalatti kan isiniif qabannee dhiyaachaa jiru mul'ata Yohaannis boqonnaa 8 mul'ata Yohaannis boqonnaa 8 keessatti wal duraa duubaan wantoota garaagaraa ta'iiwwan garaagaraa ilaalaa turreerra. Ta'iiwwan sana keessaa kufaatii urjii samii keessaa galaana irratti kufee wajjin kan wal qabate achiin booda ta'ii isatti fufee ta'aa ture wal duraa duubaan caqasaa turre. Arras immoo kutaama sana jalatti malakanni inni 4ffaan yommuu afuufame maaltu itti fufee dhufe wantoonni itti fufanii dhufan sun immoo maal bakka bu'u kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Mee gara sanatti otoon darbin dura walii wajjin kadhannaati bakka jirtan hundumaatti garaa keessan waaqiyyotti dhiyeessa. Jaallatamaadhaaf amanamaa kan taate gooftaa ulfinaa. Ati guddaadhaaf amanamaadha namoota kee barsiisuudhaaf baroota keessatti yeroo hundumaa qophaa'aa kan taate arras namoota sirraa barachuuf garaa isaanii qopheessaniif dubbii isaan barsiisuu barbaaddu hundumaa gara onnee isaaniitiin ga'uun jaalala kee haa ta'u anis nama dadhabaadha natti fayyadame dhaggeeffatoonni keenyas bakka isaan jiranitti garaan isaanii banamee si haa dhaga'uuf ayyaana kee isaaniif baay'isi hafuura hubannaatiin isaan guuti hafuura hubannaa hunduma keenyaaf kenni. Karaa qilleensa kanaa isaan qaqqabi. Maqaa isa jaallattu makee gooftaa Yesuusiin. Ameen. Kan jaallatamtan dhaggeeffatoota sagantaa keenya dhuma barichaa mallattoo barichaa kan jedhu jalatti yeroo darbe kan nuti walii wajjiniin ilaalaa turre urjiin hadheessoo jedhamu sun kufuu isaatiin galaanni akka hadhaa'e hadhaa'u duwwaa'utu hin taane namoonni galaanichatti dhugan immoo akka isaan du'an ilaallee turre. Kun kan inni bakka bu'u waaqayyotti adda ba'u namootaatii fi burqaa bishaan jiraataa isa ta'e kiristoosiin dhiisuu namootaa akka ta'e walii wajjiniin ilaallee turre. Inni kan nuti ilaalaa turre afuufamuu malakata 3ffaatii wajjin kan ol qabateedha. Har'a garuu kan nuti walii wajjiniin ilaallu malakanni inni 4ffaan yommuu afuufame maaltu ta'e kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Mee mul'ata Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irraa. Walii wajjiniin ilaalla mul'ata Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irraa ergamaan inni 4ffaanis malakata isaa afuufe biiftuun harka 3 keessaa harki tokko ji'is harka 3 keessaa harki tokko urjoonnis harka 3 keessaa harki tokko ifni isaanii harka 3 keessaa harki tokko akka dukkaneeffamutti hin dhaaman akkasitti ifni guyyaa harka 3 keessaa harki tokko ifni halkaniis. Akkuma kana harka 3 keessaa harki tokko in ibsine jedha. Yeroo ergamaan inni 4ffaa malakata isaa afuufe maaltu ta'ee kan jedhu iddoo kana keessatti kan inni ibsu. Biiftuun harka 3 keessaa harki tokko ji'is harka 3 keessaa harki tokko urjoonnis harka 3 keessaa harki tokko ifni isaaniis harka 3 keessaa harki tokko akka dukkaneeffamutti hin dhaaman. Akkasitti ifni guyyaa harka 3 keessaa harki tokko ifni halkanis akkasuma harka 3 keessaa harki tokko hin ibsine dukkanatu ta'edha. Kana kan nuti walii wajjiniin ilaallu. Maa inni dukkanni kan jedhudha gabaabaatti kan nuti walii wajjiniin caqasu. Kitaabni qulqulluun waa'ee dukkana kanaa waan caqasu qaba'o. Kitaaba qulqulluu keessatti raajiidhaan wanti dubbatame jira waa'ee wanta dukkaneeffame kanaa yookiis dukkanni. Waan bakka bu'u qaama bakka bu'u qabaa kan jedhudha gabaabaatti kan nuti walii wajjiniin ilaallu. Dhiigni fakkoommii dukkanaa bakka kanatti ibsamu kun jalqaba uumamaa wajjin walitti dhufeenya qaba. Walitti dhufeenya inni jalqaba uumamaa wajjin qabu ifa kanatti namoonni akka gammadaniif waaqayyo madda eebbaa kana akka isaaniif qoode uumama boqonnaa tokko keessatti walii wajjiniin in argina. Uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 14 kaasee hanga 18tti kan jiru yoo caqasnee fi waaqayyo jalqaba uumamaatti namni madda uumamaa ifa kennan kanatti fayyadamee akka inni gammadu waaqayyoonis akka inni galateeffatu godhameeti kan inni uumame. Mee lakkoofsa 14 kaasee nan dubbisa. Akkasumas waaqayyo guyyaa fi halkan gargar baasuu fi bantii waaqaatti ibsoonni haa jiraatan isaan milikkitoota buusaan waggaa guyyoonni waggoonnis ittiin beekaman haa ta'an isaan ibsoota bantii waaqaatii lafarrattis ifa kennan haa ta'an jedhe. Innis akkasuma in ta'e waaqayyo ibsoota gurguddoota lama tolche inni caalu guyyaa. Inni sarara xinnaatu immoo halkan aboo akka argatan godhe urjootas in tolche waaqayyo akka isaan lafa irratti ibsaniif bantii waaqaatti isaaniin kaa'e guyyaaf halkan aboo akka isaan qabaataniif ifaaf dukkanas akkas isaan gargar baasaniif inni achi isaan in erge in kaa'e kunis gaarii akka ta'e waaqayyo in ergeedha galgallis ta'ee ganamnis ta'ee kun guyyaa 4ffaadha gaafa guyyaa 4ffaa ifaaf dukkanni adda ba'anii ifni bantii samiitti aduun guyyaa akka ibsu urjoonniif jiin immoo halkan akka ibsan dabaree isaaniif naqeetu isaaniif kaa'e kunis gaarii akka ta'e argee jedha kunis galgallis ta'ee ganamnis guyyoonni lakkaa'amuu jalqabaniidha guyyoota ji'a yeroo lakkooftuu yeroo akka isaan ta'aniif itti dabalees namni madda ifaa kanatti fayyadame gammachuu akka qabaatuuf waaqayyoon akka galateeffatuuf yaadamaniiti kan tolfamanii eebba uumamaas haa hirmaataniif godhe waaqayyoodha yeroo kana godhe waaqayyo itti yaade sagantaadhaan hojjete jedha Isaayaas immoo mee Isaayaas boqonnaa 30 dubbisuu barbaada raajii Isaayaas boqonnaa 30 irratti caafamee kan jiru utuun dubbisiin darbuun barbaadu dhaggeeffatoonni keenyas. Macaaf raajicha Isaayaas boqonnaa 30 anaa wajjin dhaxxanii akkasiin dubbifattaniif asumaanuu isin affeeruun barbaada. Sagantaadhaan godhe waaqayyo kana ifaaf dukkana fakkoommiyyuu haa ta'an malee yeroo jalqaba uumamaatti kan hojjete kan inni saganteesseeti kan inni godhe jedha Isaayaas. Isaayaas 30 lakkoofsa 26 haa dubbifannu walii wajjiniin akkas jedha. Yommuu waaqayyo caba saba isaatii walitti hidhee fi eessa rukutee madeesses walitti fayyisuuf jiini akka aduu ni ifti aduunis harka torba isa durii irra caalaa in ibsiti kunis ifa guyyaa torbaa al tokkotti akka waan ibsituutti ni ta'a jedhaan eebbaa fi kan waaqayyo kana godheen yommuu waaqayyo saba isaa yaadatu yommuu waaqayyo caba saba isaatii wallaalu ifni isaanii ittumaa guddataadha urjoonnis ifa isaaniin dabaluudha aduunis ifa ishee isa duraarra harka torba dabaltiidha. Ifa laachuu ishee itti fufteedha Isaayaas. Kana jechuun maal jechuudha eebba uumamaatti namoonni haa hirmaatanuu fi waaqayyo sagantaadhaan waan hojjete kana fakkoommii maaliitiin kaa'e saba isaatti araaramu yeroo ifni jiru waaqayyo saba isaatii wajjin akka jiru yeroo dukkanni lafa fudhatu immoo waaqayyo saba isaarraa adda ba'uu isaa wajjin kan ol qabate fakkoommii akkasiiti Isaayaas kan inni ibse. Maddoonni ifaa dukkanaa'uun immoo wanta faallaa kanaa ta'edha. Yeroo waaqayyo saba isaatti araaramu ifni madda ifa isheetiin dabalti jedhe yommuu ibsu yommuu ta'u waaqayyo saba isaa yommuu dhiisu immoo faallaa isaatiin maaltu ta'a jechuudha dukkanatu ta'a jechuudha. Maddoonni ifaa kun dukkanaa'uun kitaabota kakuu moofaa keessatti murtii kennuu waaqayyoo wajjin kan ol qabatanii dhufanii fi murtii waaqayyoo kan agarsiisaniidha. Fakkeenyaaf yeroo murtii waaqayyo wajjin kan ol qabate waa'ee dukkanaa fi waaqayyo ifa kennuu wajjin kan ol qabate Hisqeelis waan ofii isaatii arge waan dubbate qaba. Hisqeel boqonnaa 32 caqasuun barbaada. Hisqeel 32 lakkoofsa 7 haga 8 irratti Hisqeel raajii isaatiin waan caqase qaba. 32 lakkoofsa 7 haga 8tti akkasiin nafaana dubbifattan nan barbaada. 7 kaasee garuu nan dubbisa. Ani yommuun haxaa'ee si balleessu bantii waaqaa nan haguuga urjoota isaa nan dukkaneessa aduuttis duumessa nan uffisa ji'is ifa ishee hin kennitu ani ifa bantii waaqaa keessaa ifu hundumaa si irratti nan dukkaneessa dukkanas biyya kee irratti nan fida ani waaqayyo gooftaan kana dubbadheera jedheen yeroo murtii waaqayyo wajjin wal qabata Hisqeel dukkanni biyya lafaa uffisuuni dukkanni biyya lafaa kana haguuguuni yeroo murtii waaqayyo wajjin wanta wal qabatuudha jedheen akkuma kana mul'ati Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irratti immoo dukkanatu yeroo ergamaan inni afuraffaan sun malakata isaa isa afuraffaa afuufe dukkanatu lafa uffiseedha. Aduun ifa ishee laachuu dhiisteedha. Jiinis ifa ishee laachuu urjoonnis akkuma kana dhaabaniidha. Kanaaf Hisqeel akka ibsutti immoo iddoo kana keessatti kan nuti arginu maa inni dukkanni murtii kennu Waaqayyo wajjin wal qabatee akka inni dhufuudha. Isaayaasis yeroo murtii Baabiloon yommuu dubbatu waa'ee wantoota dukkanaa wajjin wal qabatanii kana ibseera. Isaayaas boqonnaa 13 irratti murtii Baabiloon irratti dhufu yommuu raaje akkas jedheetu kan inni dubbatu. Isaayaas boqonnaa 13 lakkoofsa 10 irraa caqasuun barbaada. Isaayaas boqonnaa 13 lakkoofsa 10 irraa akkas jedha. Maan Isaayaas caqasu iddoo kana keessatti dukkanaa wajjin wal qabsiise lakkoofsi 10. Yommus urjoonni waaqaa fi urjoonni sadee jedhaman ifa isaanii hin kennan. Aduun ba'aa jirtus hin dukkanoofti. Jiinis ifa ishee hin kennitu jedheen. Yeroo kana Isaayaas boqonnaa 13 isaa irratti kan inni dubbataa jiru waa'ee mul'ata badiisa Baabilooniin ibsaa jira. Yeroo Baabiloon raawwattee rukutamtu aduun ifa ishee dhorkiti. Jiinis ifa ishee laachuu dhiifti. Kanaaf murtii wajjin wal qabataa oo kan jedhuufi eeyyee murtii wajjin wal qabata. Yohaannis kan inni ibse oo murtii wajjinidhaa kan inni caqasaa jiruu kan jedhuufi eeyyee yeroo murtiiti. Sababiinsaa wantoota deebi'ee dhufu gooftaa yesuusii wajjin wal qabatanii ibsaman keessaa dukkanni wanta isa guddaadha. Yohaannisis kan inni arge iddoo kana keessatti utuu jiini ifa ishee dhoowwattuu fi urjoonnis wantoonni kan biraa aduunis ifa isaanii dhorkaniiti kan inni ibsee ture. Amoosis kanaa wajjin kan ol qabate waa hedduu dubbateera. Waa'ee dukkanni dhuguma waa'ee yeroo murtii waaqayyoo wajjin wal qabatee jira oo kan jedhuu fi Amoos boqonnaa 5 lakkoofsa 18 irratti wayyoo guyyaa waaqayyoo guyyaa dukkana limixiiti guyyaa sodaachisaadha jedhetu dubbataa ture. Guyyaan sun guyyaa namoonni naasuun itti guutaniidha. Kana qofaa miti kan hin dubbate. Gaafa sana dukkana irraa kan ka'e namoonni asiifachi oliif gadi hin fiigu waan godhan hin wallaalu. Kana qofaa immoo miti. Namni akka nama ba'uudaa jalaa baqatee galee mana isaa yommuu ga'u siree isaarra ciisu keenyan harkaan qabe boofti immoo harka isaa hedduu ta'uudha. Guyyaa rakkisaa guyyaa muddamaa asii baqatanii yeroo achi dhaqanis iddoo sanaas rakkinni kan biraan nama eeggatu ta'uu isaati kan inni ibsu iddoo kana keessatti. Kana qofaa miti. Yo'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irratti akkuma kana Yo'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 13 Yo'eel boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti guyyaan murtii waaqayyoo guyyaa dukkanaa yookiin ifa kan of keessaa hin qabne ta'uusaa dubbataniiru. Raajoonni kun wal duraa duubaan walumaa galaga kan inni of keessatti qabate jiru maa inni murtii wajjin wal qabata. Iddoo kana keessatti malakanni afuraffaan yommuu afuufame jedhe Yohaannis mul'ata isaa keessatti yommuu argaa ture. Lafti dukkanoofteedheen dukkanatu lafa uffisee jedheen. Dukkanni utuu haasofnu humna olaantummaa of keessaa qabu wajjin wal qabateetu kan inni jiru. Murtii waaqayyo wajjin wal qabateetu kan inni jiru. Gooftaan Yesuus ofuma isaati waa'ee yeroo deebi'ee dhufuu isaati yommuu dubbatee ture dukkanaan wal qabsiisee ibsee ture. Maatiyoos boqonnaa 24 utuu dubbisin hin darbinu waa'een murtii wajjin wal qabataa oo kan jedhuuf eeyyee murtii wajjin wal qabata. Murtiin dukkanaa wajjin wal qabataa kan jedhuuf immoo gooftaan Yesuus ofuma isaati iyyuu. Jecha namootaarraa yookiin barreessitoota kitaaba qulqulluurraa nuti arginu keessatti Maatiyoos boqonnaa 24 yommuu caqasnu keessumaa lakkoofsa 29 irratti gooftaa Yesuus ofuma isaatii waa'ee guyyaa deebi'ee dhufuu isaatii yommuu dubbatu waa'ee yeroo dukkanaa ibseetu jira. Maatiyoos 24 lakkoofsa 29 in argina meechirraa dubbifna. Yesuus itti dabalee rakkina guyyoota sana booddee achumaan biiftuun hin dukkanoofti jiini ifa ishee laattu urjoonni waaqarraasi hin harca'u humnoonni bantii waaqaasi hin raafamu jedheen. Yommus milikkinni ilma namaa waaqa keessatti hin mul'ata yeroo sanatti sabni biyya lafaa hundinuu boo'uuf jiru ilmi namaa immoo duumessoota waaqaarra humnaaf ulfina guddaadhaan dhufuun isaa arguuf jirtu jedhetu dubbate. Ofuma isaatii dubbate kana gooftaa Yesuus yeroo deebi'ee dhufuu isaatii yeroo murtii biyya lafaatti kennamu maalii wajjin wal qabsiiseetu gooftaa Yesuus kan inni caqase yeroo dukkanaa wajjin wal qabsiiseetu dukkanni biyya lafaa uffisuuf jira aduun ifa isheen dhaabdi yeroo sana duumessaan hin marfama biyyi lafaa dukkanaan hin ukkaamama yeroo sana kan isin argitan ilmi namaa duumessa ulfinaarra taa'ee ergamoota baay'eedhaan marfamee mul'achuuf jiraadha. Luqaasis kanuma wajjin kan wal fakkaatu Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 24 irratti waan kana fakkaatu barreesseera. Deebi'ee dhufuun ilma namaa dukkanaa wajjin kan ol qabate. Namoota kamiif dukkanaa'a kan jedhuu fi ifaaf ifatti waan beekamuu qabuudha. Warra Waaqayyoon dhiisanii fida kan inni dukkanaa'u. Yeroo sana warra Waaqayyoon eeggataniif garuu yeroo ifaa itti jedhameetu kan amanamu. Dhugumas immoo ta'a. Warra Waaqayyoon eeggatan yeroo sana isaaniif yeroo ifaati. Kitaaba kakuu moofaa keessatti ifaaf dukkanni bakka bu'ee gaariifamaati. Dukkanni humna gooftummaa qabuun wajjin waliin hidhata qaba yookiis humna olaantummaa qabu wajjin hidhata qaba. Manni kitaaba kakuu haaraa keessattis immoo dukkanni humnoota ifaa wajjin wal qabataniitu kan isaan dhufan. Mee kitaabni kakuu haaraa dukkana maalii wajjin wal qabsiisee ibse kan jedhuu fi Efesoon boqonnaa 6 keessatti Phaawulos waan ofiisaatii caqase tokko qaba. Mee gara warra Efesoonitti kan barraa'e utuun dubbisin darbuun natti hin tolle. Efesoon boqonnaa 6 irratti Phaawulos kan inni jedhe akkas jedhe Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti. Nuti edheen humnoota bantii waaqaa keessatti aboo qabu jedhamanii yaadanii wajjiniidha kan nuti wallaansoo wal qabnu jedheetu yaade. Humnoonni dukkaneessan yookiis humni dukkana uffatan jiruu oo kan jedhuu fi eeyyee Phaawulos ofiisaatii caqase waan kaa'eef. Humnoonni dukkanaa garuu haboo kan qaban namoota irratti miidhaa geessisuu kan danda'an jiru eeyyee kana dubbateera ofiisaati. Efesoon boqonnaa 6 nan dubbisa lakkoofsa 12 irraa akkas kan jedhu caqasuun barbaada. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 12 nuyi namoota foon uffatanii wajjin wallaansoo wal qabna miti garuu humnoota haboo qabanii fi gooftummaa qaban warra bantii waaqaa keessa biyya lafaa isa dukkanaa keessa jiru kana. Seerratan macca hafuurota hammina warra bantii waaqaa keessa jiraatanii wajjin wallaansoo wal qabnaadheen. Humnoonni dukkanaa biyya lafaa kana kan seerratu humna dukkanaatu jira jedhe Phaawulos. Humna dukkana uffate biyya lafaa kana seerratu wajjin wallaansoo wal qabnuu fi jabinni nu barbaachisa jedheetu kan inni dubbatu. Kana qofaa'o Qolaasaayis boqonnaa 1 irratti immoo Phaawulos waan kan biraa dubbateera. Mee Qolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 13 nan dubbisa. Lakkoofsi 13 akkas jedheera waan ta'eef humnoonni dukkanaa wajjin hidhata qaban jiru jedhe Phaawulos ofuma isaatii. Inni aboo dukkanaa jalaa nu baasee gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti nu dabarsee jedha. Ilma isaa kanaan furamuu dhiifamuu cubbuus arganneerredha. Inni aboo dukkanaa jalaa nu baasee gara mootummaa gooftummaa isaatti nu dabarse jedha. Ilma isaa kanaan furmaata argannedha. Akkas jechuun humnoonni aboo qaban kan dukkana uffatan jiru humni kan biraanii jedhe ka'aa jira Phaawulos gara kan biraa. Kanaaf walumaa gala kan inni wajjin wal qabatee dhufe maa inni yaadi kun humni dukkanaa dukkaneeffamu kan jedhu kunii fi waaqayyoon dhiisu waaqayyootti adda ba'u waaqayyoon malee jiraachuu wajjin. Bulchiinsa waaqayyoo keessaa ba'anii bulchiinsa seexanaa keessa ta'uu wajjin kan ol qabatee jiru yommuu ta'u Phexrosis waan kana immoo waan caqase qaba. Isa duraa ergaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irraa utuun dubbisin hin darbu lakkoofsa 9 irraa akkas jedha. Guyyaa dukkanaa wajjin kan ol qabate waan caqase qaba Phexros. Isin garuu qomoo fo'amaadha luboota mana mootummaati saba qulqullaa'aadha warra dhuunfaa waaqayyoo ta'aniidha. Waaqayyo hojii isaa isa jajamaa akka labsitaniif dukkana keessaa gara ifa isaa isa dinqisiisaatti si waame jedheen. Dukkanni isa kam eessaa gara kam dhufne waan jedhuu fi dhuguma yoo kara qabatamaa ta'e ni ilaalle jireenya waaqayyo malee jiraachuu keessaa gara jireenya waaqayyo wajjin ta'uutti dhufuutti kan inni bakka bu'ee ibsame. Kanaaf egaa mul'atti Yohaannis boqonnaan 8 lakkoofsa 12 irratti afuufamuun malakata 4ffaa booddee kan dhufe dukkanni lafa uffisuun beekuma waaqayyoo dhiisanii beekuma dhuunfaa ofii irratti hirkachuu waaqayyootti adda ba'u wajjin wal qabate waan ibsameedha. Yohaannis immoo ofuma isaatii mul'ata Yohaannis boqonnaa 16 keessatti waan nuuf caqase qaba. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 16 keessatti waa'ee dukkanaa wajjin waaqayyo wajjin gargar ba'uu wajjin wal qabatee kan dhufu wantoota garaa garaa nuuf caqasee jira. Mee isa mul'ata Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 10 irra jiru duwwaan dubbisuu barbaada. Ergamaan inni shanaffaan immoo waciitii isaa keessaa teessoo bineensichaa irratti gadi naqe. Mootummaan bineensichaas dukkanaan hin liqinfame. Namoonni dhiphina irraa kan ka'e arraba isaanii hin cicciniinan jedha. Mootummaa bineensichaa irratti, teessoo bineensichaa irratti, isa biyya lafaa seeratu kana irratti jechuudha. Akkuma Phexros jalqaba caqasaa ture, Phaawulosis Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti akka nuuf caqase, humnoonni biyya lafaa kana seeratan humna dukkanaati jedhee akkuma ibse, Waaqayyo immoo saba isaa kana humna dukkanaa jalaa baasee gara ifa ofii isaatiitti isaan geessuun sagantaa isaa akka ta'e. Kara kan biraa immoo yeroo murtii isa dhumaa irratti jedhe Yohaannis ofuma isaatii mul'ata Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 10 irratti. Ergamaan inni shanaffaan immoo waciitii isaa keessaa teessoo bineensichaa irratti gadi naqe. Mootummaan bineensichaas dukkanaan hin liqinfame. Namoonnis dhiphina irraa kan ka'e arraba isaanii cicciniinanii waaqayyoon arrabsaniidha. Qalbiin jijjiiranneedha. Waliigala guutummaa guutuutti dhiifamu waaqayyoon malee jiraachuutu itti fufeechuudha. Murtii waaqayyootu darbe. Yeroo murtii waaqayyoo yeroo ga'e yeroo waaqayyoo murteesse namoonni qalbii jijjiirrannaa ala ta'anii waaqayyoon arrabsu itti fufaniidha. Sababiinsa waaqayyoo murtii waan kenneef murtiinsa sirriidhaa jedhanii warri kaan yommuu fudhatan kaan isaanii immoo ammallee qalbiin jijjiirranne waaqayyoon arrabsu itti fufaniidha. Guyyoom ta'e kan jedhuufi yeroo murtii sadhumaa wajjin. Maaltu ta'e immoo kan jedhuufi teessoo bineensichaa fi mootummaa bineensichaa irratti dukkana uffise waaqayyoodha. Akkuma sila caqasuuf yaalle yeroon dukkanaa yeroo murtii wajjii wal qabatee kan dhufeedha kan jedhuufi ibsoonni kitaabni qulqulluun kakuu haaraa kennan kana fakkaatu. Phaawulosis ifaaf dukkanni humnoota faallaa lama akka ta'an ergaa isa gara warra Qorontositti barreesse isa lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 14 hanga 15 irratti. Humnoonni lama waliin akka morman isaan kun immoo humnoota dukkanaaf humna ifaa akka ta'an dukkanni bakka bu'ee wanta hamaa yommuu ta'u ifni immoo bakka bu'ee gaarii bakka bu'ee waaqayyo wajjin jireenya waaqayyo wajjin akka ta'e dukkanni bakka bu'ee bulchiinsa seexanaa keessa ta'u yommuu ta'u ifni immoo bakka bu'ee jireenya kiristoos wajjin akka inni ta'e ifaaf ifatti nuuf caqasaniiru. Kanaaf wantoonni kun bita nutti galuu hin danda'an. Mul'atti Yohaannis boqonnaa 8 kan inni nuuf caqase lafti hin dukkanoofte kan jedhu kun waaqayyoon malee jiraachuu waaqayyootti adda ba'uu fi yeroo murtii waaqayyoo keessa jiraachuu kan ibsu yommuu ta'u humni biyya lafaa kana seerratu jedheetu ibsaa ture Phaawulos isa lammaffaa gara warra Qorontositti barreessi isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti humni inni biyya lafaa kana seerratu humni dukkanaa jedheetu barreessee jira. Inni immoo maa inni kan inni bakka bu'u walumaa galatti seexana akka ta'eedha kan inni dubbatu. Faallaa kanaatiin gooftaan immoo wangeelaan biyya lafaa kanaa ibsuu akka barbaadu achuma ergaa isaa keessatti isa lammaffaa Qorontos boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti kan inni ibse keessatti ibsamee jira. Mee gara iddoo kanatti deebinee dubbisuun barbaada isa lammaffaa gara warra Qorontositti kan barraa'e barreeffama Phaawulos boqonnaa 4 ittis hin geessuun barbaada. Maal jedheetti kan inni dubbate kutaa kana keessatti Phaawulos humnoota dukkanaa biyya lafaa kana seerratan jiruudha. Isaan immoo humnoota biyya lafaa kana gara badiisaaf qopheessaa jiran yommuu ta'u faallaa isaatiin immoo achuma boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti gooftaan Yesuus ifa biyya lafaa akka ta'e namoota gara ifaatti waamuu akka inni barbaadu nuuf ibsa. Kana qofaa miti Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 19 akkuma kana Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irratti Yesuus humna biyya lafaa kana ibsuu dhufe ta'uusaa ofiisaa of beeksisee ture. Namni natti amanu dukkana keessan jiraatu jedhee dubbate ofuma isaatii Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 46 irratti. Warri kiristoositti namanne immoo faallaa kanaatiin dukkana keessa jiru jechuudha. Yeroo Yesus wangeela biyya Galiilaatti lallabe hundumaa dukkanni ifaan jijjiirame dukkanni yeroo sanaa gara ifaatti deebi'e kun immoo kan ta'e raajicha Isaayaasiin kan dubbatame akka raawwatamuuf sabni dukkana keessa jiraatu ifa guddaa isaa arge kan jedhe Isaayaas raajee ture sun akka raawwatamuuf gooftaa Yesus ifaan biyya lafaa kana guute namoota gara jireenya ifaatti akka nu waameedha kan inni nuuf caqasu. Walumaa galatti egaa mul'ate Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irratti afuufamuu malakkata 4ffaa wajjin kan ol qabatee dhufe dukkanatu biyya lafaa uffise kan jedhu waaqiyyoon malee jiraachuu namootaa kan bakka bu'u ta'uu isaati kan nuti arginu. Kanaaf dhaggeeffatoota keenya kitaaba qulqulluu keenya keessumattuu mul'ata Yohaannisiin yommuu qayyabannu kitaaba eebbaan guute fi beekuma gadi fagoodhaan guute ta'uusaati argina. Kan hin jechuu danda'u isan jechuu barbaade gararraa hafuurri qulqulluun akkasiniif ibsu shakkii hin qabu. Yeroo kan biraa mallattoo barichaa jalatti kutaa kana qabanne agasiniif dhiyaannutti ayyaanni waaqayyoo isiniif habaayatu nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Boorsi sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu qabannee isiniif dhiyaanna. Nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Maalif dhaabbatanii waan akeessa laata.